Campus FM îi prezentă Esesient al Baroc. Îi prezentă un program al profesor Joe Perotta, filmchim al profesor Kici Berras.
Jien Joe Perotta, nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela is-sisien tal-Barokk, miegħi fl-istudio għandi l-ħabib tiegħi il-professur Kici Berras, il-kap tad-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta, qegħdin nittrattaw tliet artisti kbar, Mattia Preti, Italjan li għattar parti kbira ta' ħajtu jaħdem f'Malta, il-Melchiorre Gafà, il-iskultur Żagħżugħ li mar jaħdem Ruma u fil-fatt ix-xogħol importanti tiegħu huwa Ruma għalkemm miet feta żgħira, u l-Francesco Zara l-artist Malti ieħor li fil-fatt ix-xogħol tiegħu karriera tiegħu kollha attaħħa f'Malta. Qegħdin nitkellmu għadna fuq Mattia Preti l-aħħar darba fl-aħħar programm tiet tagħna espożizzjoni qawwija tan-narrattiva li pitter Mattia Preti fis-Saqaf ta' San Juan, però naħseb ta' minn saqsi mistoqsija qabel ma nkomplu fuq dan, dana kif tħallas tiegħu da xogħol, dana xogħol li?
Enormi.
U prezzabbli.
Ekku, kif tħallas? U din nerġgħu morru għal dik li l-metodoloġija tal-istorja tal-arti, fis-sens li inti tidħol tara dan is-saqaf sabiħ, mbagħad hemm mistoqsijiet kif tħallas, kif nafu xi tħallas, xi jgħidulna dokumenti, u hemmhekk fejn għandek ir-riċerka li nagħmlu fl-arkivi li hija riċerka sabiħa ħafna, mhux biss li inti tiġbor id-data li tiġbor l-informazzjoni, ma kif ħadd analizza din l-informazzjoni, kif tħallas b'mod ċar għax u għamluh kavallier ta' grazzja, u l-elevazzjoni tiegħu għal dak li huwa kavallier ta' grazzja, però mhux biss. U hawnhekk nixtieq nagħmel enfasi jekk tippermetti li daqsxejn importanti għax fl-aħħar ktieb tiegħi ħarixt b'mod ċar li kien hemm forsi interpretazzjoni żbaljata li konna tnaħsbu fuq Mattia Preti f'San Juan li hu tħallas biss bil-grazzja għax ingħata l-kavaljera tal-grazzja u dak li tawh huma kienu tawh il-kavallieri kienu tawh żewġ ġiżirani tad-deb u żewġ pagamenti ta' 2000 skut. Li kienu pagamenti kbar, ma mhumiex kbar enormi, wieħed kien jistenna ferm iktar. Però
dam sitt snin jaħdem fuq.
Mhux hekk,
fuq San Juan.
Meta wieħed jibda jaqra id-dokumenti, forsi xi semmija li segwew il-programmi kollha jiftakru li tliet programmi ilu, jiena semmejt il dan Antonio Ruffo. Antonio Ruffo kien dan minn Messina sqalli kien don Antonio Ruffo, kien nobli, kien sinjurunda. Da' kien kollezzjonist kbir. U semmejt dawk il-litri li jeżistu fl-arkivju Ruffo li issa din fl-arkivju Napli fejn Mattia Preti qed jiktiblu u naraw. Kuntest kompletament differenti. Mattia Preti qed jgħidlu isma' xbajt, iddejjat. Irrid nitlaq dawn tiranni dawn in-nies, dawn mhux qed iħallsuni. Dan jiena ġejt hawnhekk. Jekk u jiena ġejt hawnhekk infaqt kull ma kelli. Dawn ġabuni fix-xejn, dawn qegħdin jgħiduli sħabi qed jgħiduli li mhux qed iħallsuni biex iżommuni Malta. Jien ħalam il-waħda minn tiegħi, jien ħalam bagħtu nitlaq. U Marelli, meta tibda taqra dawn dawn litri tgħid isma' dawn ma jikkorrispendux għan-narrattiva
li
qed ipitter. U tipprova tara tifhem u tara ftit id-dokumenti. U mbagħad tibda tirrealizza isma' fil-verità. L-agreement li kellhom ma kienx hekk għax terġa' tmur lura d-dokumenti u tibda taqrhom bil-mod il-mod u terġa' tipprova tifhem. Mela, għan nibdew mill-ewwel waħda. Meta ftehmu fuq San Juan li huma ħajtuh il-kavallerat u ħajpitter is-saqaf ta' San Juan, hemm klawżola taqstant importanti li kienet ftit overlud li Preti jgħidilhom. Isma, u għal dak li hu pagament, ħalli fidejkom.
Fi klim ieħor qed jistenna l-pagament. Sempliċiment li għamluħ.
Mux esperi li t-tini ġaġa zaħra. U daqsej. Naraw u t-kellimni għal-ħar darba li l-istoria bdiet b'mod meraviljuż. Għax l-istoria bdiet li wara xi tliet xhur li kienet jaħdem Mattija Preti minn għalija fit-tnejn ta' Jannar ta' 62. Jiġifieri wara tliet xhur li qed jaħdem Mattija Preti kien fuq l-scaffolding, fuq net fuq l-scaffolding, kien fuq naħseb qed ipitter il-Zakkarija, imma l-ewwel xena kien fl-ewwel xena, jidħol il-Grammastru Rafael Cotoner, jajatlu, jinżel u dar Rafael Cotoner jammillu ġiżirana, il-libsu ġiżirana. Ta' d-deb li kienet tiswa 600 skut u jittih borza b'elf skut. U Mattija Preti tan kien ferħan li jiktab l-ruffo, aħna knafu, jiktab l-ruffo jgħidlu l-Marelli l-lum. Il-Marelli kem jinkun.
Ġi fader Christmas.
Ġi daħal il-Grammastru teġ kem ċabċab u teġ kem ċabċab u nizzinni u li bisni dil-ġirżerana u d-dim kullħat. Iju l-istoria bdiet mod meraviljuż. Però, it-tieni pagament li kienet ġirżerana ta' 300 skut. Sar sena u nofs wara. Bejn il-63 l-1663 u il-66 tliet snin ma tħallas xejn, ma jingħata xejn. U hawnhekk Mattija Preti jibda jirvilla għandna ittra minnhom ittra li b'saħħitha ħafna, b'saħħitha ħafna, u wieħed jipprova jifhem din l-ansjetà li kellu l-artist, dajiet li sieħbu jgħidlu questi pensano che mi basta solo l'applauso. Daw minn għalihom
li billi toqgħod iċċabxu
li tibilli joqogħdu jidħlu għaw iċċabxpuli biżejjed ed io che ho speso i miei denari.
Biex kienet jgħixda?
Mela, biex kienet jgħixda. Huwa ċar, issa, ifimni. Ma rridx ngħid li jista' jkun Mattija Preti kienet jeqret u forsi ma kienx qed juri lill-Antonio Ruffo kienet jeseġera l-uftit, jista' jkun li forsi kienet jeseġera l-uftit, però huwa ċar. Li Mattija Preti minnhom jgħidlu isma, iċċekjali fuq dak ix-xogħol li konna tkellimna fuq Messina, għall-Katedral ta' Messina. U jekk trid immexxu mmexxu nitlaq. Irwi kienet jgħid xi ħaġa bis-serjetà li inti kieku.
Kien kważi disprat.
Kieku int kuntent u kieku qed
tgħid.
Kieku min tista' tgħidlu isma' iċċekjali. U jekk dana.
U titlaq nofxogħol dak l-importanza.
Irwieli, xi ħaġa fil-verità kien hemm, xi ħaġa. Kif kienet jgħix? Mela Mattija Preti huwa ċar li ġab il-flus miegħu li jgħid li rruffo jgħidu infatkom ma ġibt. Mattija Preti jibda jħu xi ftit pensjonijiet, però ma żar pensjonijiet żar ħafna. U żgur ma kinux pensjonijiet li se ta' jkampa bihom. Però naraw ukoll li Preti beda jaħdem għal knejja oħrajn. Li Preti fit-63 fis-63 beda jaħdem għal-knejjes u kommittenti oħrajn. Beda jidħal xogħol ieħor u jitħallas ta' xogħol ieħor. Però naraw, illi jekk da Mattija Preti għala aħna ngħidu hekk 3,000 skut minn San Ġwan għal 6 snin ta' xogħol, 5 snin ta' xogħol, 2,000 skut cash u 1,000 skut f'deb, f'ġiżerajjen tad-deb, naraw li l-ruffo ħin minnhom jgħidlu isma' jgħidlu jiena t-tariffa tiegħi. Ija ċara, ija kif kien tkellem ma' Grammastru Daredan ma' ta' Pitter il-San Francis Saverio ta' figura waħda ħadlu mit-skut, mid-dukat. U jgħidlu isma, jgħidlu aħna f'Napli għanna din il-ħaġa, jgħidlu Lanfranco dal-pittur Lanfranco jieħu mid-dukat kull figura. Domenikino jieħu tliet mid-dukat kull figura, jgħidlu isma, jgħidlu jina ximkien fil-nofs, ximkien bejnietom, għawintom, ximkien bejnietom, jridu naslu għal ximkien bejnietom kull figura. U bat jgħidlu b'figura, ħanejda bit-Taljan, s'intende la figura intjera ed anke la figura di mezzo. Li mhux il-figura
bil-fors ħieħa tal-persuna,
il-nofs. Figura. Non si kontano jedlu, ma noddu għomx dawk li għedin fil-background. Dawk li għedin fil-background. Iġifiri, meta bdejt imbagħad nara dad-dokumenti, qed il-Marelli, qed tara ħanej
lux. X'hekk hemm il-figura
jgħid? Qed tara sena. Hemm mijiet ta' figuri, qed tara sena. Qed ħammuġo San Ġwan. Ħanott il-figuri kollha illi hemm. Ħalli nar dawk il-figuri l-kbar. Nar dawk li u dawk ta' wara ma dak. Kelli l-istudenti darba minnhom u Tilom isma minn li tjamel si uħra unnek. Tilom għanti kom task. Zaħr, kull wieħed minnkom jgħod il-figuri biex imbagħad tieħu average. Uġbajna dal-average u mbagħad qed tara. Ħani hu l-massima li huwa 300 dukat li rid Domenikino, ħani hu l-minima li huwa 100 dukat li rid Lanfranco. U prova, u jien tellajta għal kważi 20,000 skut. Iwien li kieku verament ma tiegħu preti.
Tħallas. Li kellu jitħallas.
Li kellu jitħallas, kellu jieħu. 20,000 skut. Li kieku ikun il-top price dal 20,000 jitla viċin il-35,000. Dibir jina t-namel dak li jidulu fair price. Fair sure. price. Ajja natu discount ta' 10%, 20%, whatever. Un nizluħ kem jistaj kun. Mistax il-lef. Imma zgur huwa ferm iktar minn 3,000. Ferm iktar minn 3,000. U għalhekk kumbat għandna dawn il-kien hemm dawn il-problemi. Però. Ninsisti u nipanet li dawn din l-aggravation, din
il-rabbia
li kellu, ma tidirx fil-pittura, fil-kwadru ma tidirx.
Jibqa' professjonista li kien.
Ma tidirx. U jidher ċar ukoll li s-sitwazzjoni lejn nofs is-settinijiet lejn 65-66 ġiet ukoll tirranġa li Mattia Preti beda jdaħħal pensjonijiet oħrajn, beda jieħu xogħol ieħor. Minn dak li huma il-knejjes, minn dak li huma il-privati, u beda jerġa' jistabbilixxi ruħu. Però nixtieq ninsistiju li dawn l-ewwel tliet snin ta' Mattia Preti f'Malta kienu tliet snin fejn hu finanzjarjament bata.
Fitim ieħor kien parti mill-ordni u kien sar martri għall-arti.
Kważi.
Martri ġdid tal-ordni, ma kienx jasmu fuq. Però, ovvjament, Mattia Preti ma minnx jissaqaf biss.
Le, proset. Għalla ġewwa San Ġwanna għamel ħafna xogħol. Mattia Preti kien dak li ngħidulu ir-reġista, reġista, director of works. Li San Ġwanna trasformaħ totalment. Li San Ġwanna għandna dak li ngħidulu a total work of art. Horror vakwi, horror. Tibża, biża vakwi mill-vojt, kważi tidħol u memx.
Memx rokna, memx.
Rokna li miex. U hemm unità stilistika f'dik li hija d-dekorazzjoni u wiex l-irħam tal-art, il-paviment li huma l-obra tal-kavallieri primarji u wiex id-disin li hemm fuq il-carvings, il-xogħol li hemm fuq il-ħitan li mbagħad ġew indurati u miżbugħa u wiex fil-fidda. U wiex fil-balavostri, u wiex fil-xogħol li hemm fil-bronz, u
wiex
fil-lustrini li kien hemm tal-ħġieġ, u wiex fil-drappeġġ, fil-vestments, u wiex fil-tapizzerija li kien hemm. Hemm unità. U dan huwa s-saħħa tremenda tad-dekorazzjoni li hemm ġewwa San Ġwan, li inti għandek dak li ngħidulu bl-Ingliż the total work of art, the totality of the work of art.
Għax m'għandek xejn jistgħu.
Għax m'għandek xejn jistgħu, għandek totalità. Sħiħa, totalità ta' stil, totalità ta' dinamizmu, totalità ta' enerġija, totalità ta' kreattività. U din trasformazzjoni, mhux biss allura saqaf, hija kollha kienet kollha f'idejn Mattia Preti. Mattia Preti pitter ukoll għal dawk li huma kappelli fil-ġemp, għax nafu u x'hekk kulħadd jafu fil-ġemp tan-numru, ta' kappell hemm il-kappell tal-lingwi, li jrek għandek Provence, Italja, Aragon, Katalunja, Navarre, Castile Leon, Portugal, Germania, għandek il-Madonna ta' Filermo. Għal dawn il-kappell għal numru minnhom mhux għal kollha, għal numru minnhom pitter it-titular u il-lunetta. Fost dawk iżbih net, għandek il-kappella tal-Italja, fejn għandek iż-żwieġ mistiku
ta'
Santa Katarina, għandek il-kappella ta' Franza, li kella altar, reredos, skolpit mill-Melchiorre Gafà, li mbagħad fis-seklu 19 kisruħ.
Għaliex kisruħ?
Kisruħ fuq dak li kien il-purizmu purista ngħidulu Nazaren fis-seklu 19. Beda l-istil u fuq disinji ta' Giuseppe Hisler dan l-altar li kien altar meraviljuż għandu deskrizzjonijiet tiegħu li kellu sħab, kellu puttini li ovvjament fis-seklu 19 fil-purizmu kienu jarawh bħala kitch, bħala
over the top,
bħala frivol. Ta' kisruħ.
Xkatrif ma' zammewx, pero, kisruħ, ma' mux.
Ramoh, l-unika wieħed li kienem ta' Melchiorre Gafà, dawk neħħoħ.
Nifqu fuq dik il-punt għal-pawsa qasira. Nilqakom lura għat-tieni parti tal-programm tal-lum fis-sensiela il-sisin tal-barokk miegħi passoltu għandu l-professur Kiċi Beraz, kap tad-dipartiment tal-Dipartiment tal-Arti fl-Università ta' Malta, qegħdin nitkellmu fuq Mattia Preti u biex ikunu iktar preċiżi fuq ix-xogħol ta' Mattia Preti f'San Ġwan. Kit, wara li diskussjoni dettaljata li kienet assaqaf, tkellimna wkoll fuq il-ħlasijiet jew nuqqas ta' ħlas li ħa Mattia Preti għax-xogħol li jagħmel hemmhekk, u bdejna nsemmu eżatt qabel il-waqfa li kellna dwar xogħlijiet oħra li jagħmel fejn jitlu l-kappelli eċetera. Tista' tinaf id-dettall dwar dan?
Ekku, eżatt, mela San Ġwan. Għan numru kbir ta' snin, għal 10 snin, jien kważi gnir li għal 30 sena kien kantiere, kien kantiere, kien hemm dejjem, kien hemm xi scaffolding jisu kważi.
Dejjem
għaddej xogħol. Dejjem tisma' skarpellini, tek tek tik 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 tik. Tu nista' nimmaġina minn kien il-kappellan konventwali, dejjem forsi qiegħda dat-tektik meta ħajjaq. Dejjem għandek il-carvers tabda mu 40 sena. Il-carvings ta' San Ġwan, ġifieri nista' nimmaġina tat-tiktik ta' xogħol dejjem għaddej. U Preti kien il-persuna li kien responsabbli. Tkellimna semmejna qabel il-waqfa il-Kappella tal-Italja, semmejna wkoll il-Kappella ta' Franza. Fil-Kappella ta' Franza għandek il-konverżjoni ta' San Pawl, kwadru meraviljuż fejn għandek il-San Pawl li huwa għaduk hemm. Waqa, fuq iż-żiemel u għandek din il-viżjoni ta' Kristu. Però mhux dak biss. Ġifieri għandek il-kappella l-oħrajn, l-isbaħ kappella u l-kappella kważi trionf ta' Mattia Preti hija kappella ta' Aragon, Katalunja u Navarra, il-kappella ta' San Giorgio. Fejn hemmhekk għandek jgħidulu l-ewwel biċ-ċitta xogħol li Mattia Preti pitter għall-Malta li tkellimna fuqhom tliet programmi ilu, ġifieri għandek il-San Francisco Verio, għandek il-San Giorgio, għandek il-Lunetti, terrek. Umbaħt, fil-kappella ta' Filermo, li hija il-lume kappella ta' Sacrament, emmek Mattia Preti kien pitter lunetta sabiħa, ħafna ta' twelit tal-Madonna, u dil-lunetta it-tieħdet minn hemm u tpoġġiet fil-lunetta qabel tidħol għas-sagristija, l-lumma ta' tidħol San Ġwan u tidħol lejn ix-xellug, fuqek, fuq rasek, hemm lunetta. U dil-lunetta ta' Mattia Preti kienet mhix oriġinarjament hemmhekk, imma kienet fil-kappella ta' Filermo, ftit forsi huma dawk li apprezzaw li kien hemm dan it-tip ta' moviment. Għandek ukoll il-kappella ta' Castil Leon u Portugal, Castilja Leon u Portugal, il-kappella ta' San Giacomo, Saint James, fejn hemmhekk għandek it-titular u għandek ukoll iż-żewġ lunetti. Mattia Preti għal San Ġwan. Itter numru kbir ta' xogħlijiet, forsi nsemmu wkoll il-kontrafaċċata. Il-kontrafaċċata x'inhi għandek il-faċċata ta' San Ġwan, kif tidħol u tħar id-dur u tħares il fuq għandek din il-lunetta enormi. Din hija l-ikbar single work li Preti pitter. U din il-kontrafaċċata hija interessanti ħafna. Fil-programm ta' qabel dan tkellimna ftit fuq il-martirju, il-martirjoloġija, din il-kontrafaċċata għandek l-allegorija tal-ordni u l-ordni jimpitter bħala mara u mara li libsa armatura tal-gwerra bis-salib tal-ordni, 8-pointed cross fuq sidra, allura tiġi l-allegorija tal-gwerra, Minerva, u di l-allegorija tal-gwerra qed żomm l-istandard, itkellimna fuq l-importanza tal-istandard fil-gwerra, u qiegħda taffeċ taħt saqajja il-nedulu dawk li ma jemnux. L-infidili, għandek dawk li huma orientali u għandek dawk li huma afrikani.
Però hemmhekk, naħseb ta' minnha mlu ċara di, għandek il-frugra ta' Minerva, però mhix il-Minerva pagana, hija l-Minerva Kristjana.
Għax imbagħad ħafna minn dawn l-allegorija ġew appropjati. Appropjati mill-Knisja simboliku ħafna. U din il-Minerva, din l-allegorija, qiegħda xejjer xabla, qiegħda xejjer xabla bir-rabja kbir. U din ix-xabla, qas hija x-xabla dritta, din ix-xabla hija dik ix-xabla ħanuża kemm żigzag. U din ix-xabla żigzag x'inhi, din ix-xabla żigzag huwa il-furur talla li hija il-berqa. Il-berqa huwa meta l-missier qed ikun irrabjata, allura hija x-xabla ta' dak li huwa
il-dawl-tassajjetta.
Ekku, dawl-tassajjetta, il-xabla tal-furur. Mbagħad taħt din il-xena kbira fuq kull naħa għandek żewġ grammastri kbar, imtitrin b'mod kbir ħafna, għandek il-grammastru Rafael Cotoner u Nicholas Cotoner li kien iż-żewġ grammastri li f'dan il-perjodu ta' 5 snin wieħed wara lieħor meta mit Rafael sar ħuh grammastru li kienu l-patruni kbar ta' Mattija Preti fil-veritan, meta konna nitkellmu fuq dawk litri li għal-basta jiġi ċabċab, kienet jirreferi għal Rafael u għal-Nicholas Cotoner. Wieħed minnhom qed juri l-flotta tal-ordni u lieħor qiegħed maġemp sodda li fih hemm il-morda u dan qiegħed itihom qiegħed jisqihom fuq plattini tal-fidda.
Il-funzjoni l-oħra tal-ordni ospedalieri.
Importantissimi. Nostri Sinjori i Malati, Our Lords the Sick, li għadu l-funzjoni tal-SMOM sal-lum, kienet il-funzjoni ospedaliera, il-funzjoni. Il-wendin għandek din l-allegorija importanti tal-ordni, fejnet jorruha għandek din l-allegorija tal-gwerra, tal-vittoria fil-gwerra li jinti trittġilet tal-reliġjon b'mod martirjoloġiku. Li mbagħad fuq naħa l-oħra għandek il-grammastru qed juri l-flotta, u fuq naħa l-oħra l-grammastru nnifsu li qiegħed iservi il-morda. Mbagħad f'dak li huwa l-background, il-background enormi hemm ġlieda. Għandek il-bastjun, għandek il-kanuni qed jisplodu b'saħħa kbira, qed jisparaw b'saħħa kbir, u hemm numru kbir ta' mejta. U numru kbir ta' mejta. U fost dawn il-mejta għandek is-suldati tal-ordni bil-Maltin b'kollox u tinduna li huma għax huma lebsin fuq sidirhom.
Is-salib?
Is-salib. Is-salib tal-ordni li huwa is-salib l-abjad
dritt
font aħmar. Is-salib tal-standard biex nifhemu. U għandek ukoll numru ta' edowa, numru ta' infedili. U x'jiġri hawnhekk huwa sabiħ, hawnhekk huwa hawnhekk issemmija nixtieq li meta jmorru żanġwan iħarsu lejha u jaraw in-narrattiva jippruvaw jifhmu. X'jiġri mbagħad? Hemm numru kbir ta' anġli qegħdin itikru, qegħdin itikru. U daw l-anġli qegħdin jitkellmu bejniethom u qegħdin jippuntaw lejn dak, lejn dak, lejn dak, lejn ieħor, lejn ieħor, qed jippuntaw u tinduna li qed jippuntaw lejn il-mejta Kristjani. Lej dawk li
l-martri.
Lej l-martri. U x'jiġri? Anġli oħrajn itiru l-isfen bil-palma, bil-weraq tal-palm, biex itiruhom.
Simbolu tal-martirju.
Il-weraq tal-palm x'inhi? Il-weraq tal-palm hija s-simbolu tal-vittorja, allura l-vittorja hija l-martirju, għax il-martirju huwa l-ikbar vittorja, l-ikbar mewta karitatevoli li jista' jkollok għalhekk il-qaddisin li huma martri iżommu il-palma tal-martirju. Għalhekk is-suldati huma jiġu dekorati dik li huwa il-palma tal-martirju. U hawnhekk tibda tifhem, tibda tgħid il-marelli dik hemm sabiħa, il-marelli. U tibda tgħid, isma' allura meta fis-seklu 17 kien issir din l-orazzjoni fejn huma din jgħidu lill-kavallieri u lis-suldati qed jgħidulhom isma' morru għall-gwerra morru din. U żgur li daw kienu idawruhom u jirreferu għal din pittura enormi li kien Peter Mattija Preti. Illi da pittira f'dak iż-żmien u għalhekk ngħidu li hemm element fil-fiktib tiegħi li hemm element kbir ta' propaganda. Hemm element kbir. Apparti hemm l-element spirituali, trionfali, hemm element kbir fejn il-propaganda tal-ordni tal-kavallieri li huma jridu dejjem jattaraw hawnhekk kavallieri li jmorru fuq kollox imorru jiġġieldu għal reliġjon hija qawwija qawwija.
X'inhu tal-biżaf da kollu li qed tiddeskrivi kif. Qed aħna qed nitkellmu fuq affarijiet li saru 400 sena ilu.
Li għadhom, għadhom veriti.
Però, il-lum.
Li miexe?
L-istess affarijiet qed jintużaw biex imexxu l-qudiem tal-terrorizmu.
Ħankun daqsxejn, mhux kontroversjali, ma daqsxejn esaġerat. Daqsxejn esaġerat. Waqt li l-lum qed innaraw dak li l-lum ngħidulu terrorizmu, x'hekk li hu terrorizmu, li allura inti ħatiġġielek ir-reliġjon li inti ħattoqtollilek innifsek, ħatagħmel suwiċidju. U inti taf li da s-suicidju tijak għax tagħmlu għar-reliġjon inti ħtiqba sejjer dritt quddiem Alla ħassir martri, allura immaġina li kieku inti ħatara knisja jew moskeja jew ejja ħalli ma ngħidux ma nsemmu l-ebda denominazzjoni ħassib post ta' kult posta kult, u fejn inti fis-saqaf tiegħek għandek il-glorifikazzjoni tal-martirju. Il-glorifikazzjoni tal-martirju, għax inti meta ħadd mur għall-ġlied minn l-aqwa ġellida min huma, l-aqwa ġellida huma dawk li ħajoffrontaw l-għadu tant saħħa li jafu li jekk imutu ħajkunu rebbieħa.
Anzi kważi qed jistennew li jmutu.
Mhux hekk.
Welcoming it.
Mhux hekk. U din ovvjament għadna narawha illum narawha b'mod xokkanti.
Differenza hija li ħabba t-tip ta' kult li huwa kontra l-ikonografija, flok sibu mpittra ġo postijiet fej faħru lil-mulej. Issiba permezz tal-internet.
Mhux hekk.
U mezz oħra moderni ta' komunikazzjoni.
Għalhekk huwa importanti tkellimna fil-bidu. Di l-apprezzament u l-istudju tal-istorja tal-arti hija mhix biss l-istudju tal-pittura, imma l-istudju tal-ċiviltà. Li inti tħares li opra tal-arti
u tifhem
il-kuntest storiku li fih dawn in-nies kienu jgħixu. U mbagħad ifhimni il-passat, inti l-passat xi trid tagħmel, ma tridx taħbih jew tkissru kif qed nagħmlu llum. Il-passat trid tippreservah trid tifhmu. Għax huwa parti
mill-iżvilupp tal-bniedem u tas-soċjetà.
Min l-izvilup tijak. Għalek xikultant tara xinu għa, xinu jizri. U tibda tijt, imma daw, kif għandhom il-gazz, kif għandhom il-gazz, li opra bħal dik ikissru għal, inti għandek palazz li għajdu li
l-interti għal. Mux kif għandhom il-gazz, imma kif għandhom l-ignoranza.
Għax tista t-reġenera, tista t-izviluppa, tajjeb. Imma ma tistax, jette kollok tabula raza, fejn kull ma jem, għat neħir.
U b'dak l-appell. Forse mhux dirett imma qawwi għall-preservazzjoni ta' dak li huwa sabiħ u artistiku anki dak li għandna f'pajjiżna speċjalment, niġu fit-tmiem dan il-programm ieħor fis-sensiela is-sisin tal-barokk, jien Joe Protta u l-ħabib tiegħi il-Professur Kiċċi Beras nisperaw li oġobkom il-programm u nistednukom tnaqlu magħna ġimgħa.